Та все ж таки, пригощаючи якось Гобсека обідом у себе вдома, я спитав у нього, коли ми підвелися з-за столу, чи не знає він, чому нічого більше не чутно про графа Дересто?
«На це є поважні підстави», – відповів лихвар.
«Граф при смерті.
Такі ніжні душі не вміють зладнати з горем, і воно вбиває їх. Життя – нелегке ремесло, і слід докласти зусиль, щоб навчитися його. Коли людина пізнає життя, витерпівши його муки, її фібри загартуються, стануть прухкими, і це дає їм змогу керувати своєю чутливістю. Нерви тоді в неї стають, наче сталеві пружини, вони гнуться, а не ламаються. А якщо до того й шлунок варить добре, то з такою підготовкою людина житиме не менше, ніж кедри ліванські, найславетніші у світі дерева.
«Невже справді граф помирає?» – вигукнув я.
«Схоже на те», – сказав Гобсек. «Справа з його спадком для вас ласий шматок».
Я подивився на свого гостя і спитав, щоб розвідати його наміри. «Поясніть, чому з усіх людей тільки граф і я пробудили у вас співчуття?»
«Тому що тільки ви і він довірилися мені без викрутасів», – відповів він.
Хоча ця відповідь давала мені підстави надіятися, що Гобсек не стане зловживати своїм становищем, навіть якщо зустрічна розписка пропаде, я все-таки вирішив відвідати графа. Пославшись на термінові справи, я вийшов з дому разом з Гобсеком і зразу поїхав на Гельдерську вулицю. Мене провели до вітальні, де графиня гралася зі своїми дітьми. Коли лакей доповів про мене, вона рвучко підхопилася на ноги, пішла було назустріч мені, але потім сіла і мовчки показала мені рукою на крісло біля каміна. Вона миттю прикрила обличчя непрониклою маскою, під якою світські жінки так добре вміють ховати свої почуття. Від пережитого горя її краса вже зблякла, але пригарні риси не змінились і свідчили про колишню вроду. «Мені дуже треба поговорити з графом, пані.
Якщо вам це вдасться, ви будете щасливіші, ніж я», – урвала мене графиня. «Граф нікого не хоче бачити, він на силу терпить візити лікаря і відкидає всі турботи, навіть мої. У хворих дивні химери. Вони як діти, вони самі не знають, чого хочуть. А може навпаки? Як діти, вони аж надто добре знають, чого хочуть». Графиня почервоніла, а я майже розкаявся в тому, що зробив це зауваження, гідне Гобсека.
«Але не можна залишати хворого весь час самого», – сказав я, щоб змінити тему розмови. «З ним його старший син», – відповіла вона. Я пильно подивився на графиню, але цього разу вона не почервоніла, і мені здалося, що вона твердо вирішила не дати мені проникнути в її таємниці. «Зрозумійте мене, пані», – знову заговорив я, – «моя наполегливість аж ніяк не свідчить про нескромність. Йдеться про надзвичайно важливі інтереси». Я прикусив язика, відчувши, що ступив на хибну стежку, а графиня негайно скористалася з моєї помилки. «Мої інтереси невіддільні від інтересів мого чоловіка. Ніщо не заважає вам звернутися до мене. Справа, у якій я прийшов, стосується тільки графа», – твердо відповів я. «Я звелю, щоб йому переказали про ваше бажання побачитися з ним».